ีครับพบกับผมณัฐวุฒิอีกครั้งใน Sustainability at CMMU สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับในเทปนี้นะครับอยากจะมาชวนฟังแล้วก็คุยกันถึงประเด็นที่คิดว่าเป็นหัวข้อที่องค์กรในภาคธุรกิจเองก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะครับในช่วง 3-5 ปีที่ผ่านมาด้วยกระแสของการเกิดขึ้นของการตื่นรู้นะครับและความพยายามในการนำการจับต้องได้หรือความสามารถในการวัดและประเมินผลได้ของกิจกรรมต่างๆที่ทางภาคธุรกิจได้ทำร่วมกันหรือร่วมกับstakeholders หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับนั่นก็คือเรื่องของประเด็นที่เราเรียกกันง่ายว่าสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรจัดพิบาล environmental social and governance หรือง่ายๆคือ ESG นั่นเองนะครับในเทปที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็คุยกันถึงคำว่า ESG พอสมควรว่าที่มาที่ไปของมันเริ่มตั้งแต่การที่กลุ่มผู้ลงทุนนะครับยุคใหม่เนี่ยหันมาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับประเด็นของบริษัทที่เขาจะไปลงทุนว่าจะต้องเป็นบริษัทที่แสดงความรับผิดชอบในมิติของการผลิตทั้งในมิติของการบริหารตนเองและรวมไปถึงในมิติของสังคมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยลองคิดความเป็นจริงนะฮะว่าต้องเป็นองค์กรขนาดไหนที่จะสามารถนำประเด็น ESG เข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำได้นะครับจากการทำงานร่วมกันกับตลาดหลักทรัพย์หรือว่าบริษัทต่างๆก็ตามก็พบว่าหลายองค์กรที่เราคุยก็มักจะมองถึง ESG นะฮะว่าเป็นความท้าทายเป็นความท้าทายที่องค์กรเนี่ยจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการตัวความเสี่ยงนะครับแล้วก็ทำให้มันเนี่ยเป็น positive aspect คือเป็นสิ่งที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดทำให้เป็นผลลบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรื่องของความเสี่ยงในการลงทุนเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็มีเรื่องของข้อกฎหมายรวมถึงโอกาสในการเติบโตในตลาดต่างประเทศเช่นตลาดในกลุ่มประเทศ EU เป็นต้นนะแต่ถ้าเกิดเราสามารถจัดการเรื่องของความเสี่ยงได้เราก็จะทำให้เกิดโอกาสนะครับแล้วก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ชื่อเสียงรวมไปถึงความสามารถในการแข่งขันและก็ความอยู่รอดแบบในแนว resilience มันที่ผ่านมาด้วยนะฮะดังนั้นเราจำเป็นต้องบูรณาการนะครับไอ้ประเด็น3ตัวนี้เข้าไว้ด้วยกันไม่ใช่เป็นการแยกเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะครับแน่นอนว่าอาจจะให้ความสำคัญกับE หรือว่าอะไรเงี้ยมากกว่าอีกตัวหนึ่งหรือสองตัวเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรามากกว่าเป็นต้นเข้าใจได้นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นความยั่งยืนหรือว่าเราเรียกว่า sustainability risk and materiality analysis เนี่ยก็ควรที่จะนำมาใช้ในการประกอบการจัดการความเสี่ยงในระดับต่างๆนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจของเราด้วยนะครับพอมาถึงจุดนี้แล้วท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยนะว่าไอ้สิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมหรือว่าบรรษัทพิบาลทำนองนี้นะฮะมันมีตัวอย่างอะไรบ้างหรือเปล่าที่บริษัทต่างๆจำเป็นจะต้องทำใช่ไหมฮะเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็น old school หน่อยๆเนาะคุณก็อาจจะคุ้นกับคำว่า corporate social responsibility หรือ CSR ที่บริษัทหลายแห่งเลยเนี่ยนะฮะต้องทำนะฮะคุณคงเห็นว่าอายกตัวอย่างปตท.ก็ได้นะครับเวลาที่จะไปลงพื้นที่ใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องมีการจัดการในเรื่องของการบริหารชุมชนให้เกิดสัมฤทธิผลก่อนที่จะไปลงทุนนะครับหรือในบริษัทที่เป็นอย่างฝั่งการเงินนะครับก็เห็นว่า SCB ก็มีการทำเรื่องของการศึกษาเรื่องของSME ทำนองนี้นะครับมีมากมายหลายรูปแบบทีนี้พอเรามาคิดกันนะว่าทำไมต้องมีและมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของความยั่งยืนนะฮะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็คือการที่บริษัทต่างๆเนี่ยหรือธุรกิจในกลุ่มต่างๆเนี่ยใส่ใจกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมและบริษัทพิบัติมันไม่ใช่เกิดข้อเดียวนะมันเกิดพร้อมๆกันแล้วก็มันเกิดจากเอาจริงๆแล้วหัวใจมันมาจากบริษัทพิบัติคือการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสถูกต้องนะครับสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบที่เป็นเรื่องของผลกระทบต่างๆในรัฐของเรานะฮะแต่การจะเกิดบริษัทพิบัติที่ถูกต้องได้นะฮะมันก็มีข้อกำหนดหลายๆประการซึ่งแน่นอนว่าเราเองก็ใช้เฟรมเวิร์กของต่างประเทศนะครับเช่นเราจะพูดถึงประเด็นบางประเด็นที่หลายๆพื้นที่รวมถึงประเทศไทยก็อาจจะลืมไปนะเช่นเรื่องของความสามารถในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของบอร์ดใช่ไหมครับอัตราส่วนของชายหญิงในบอร์ดเป็นต้นแล้วก็อำนาจในการตัดสินใจหรือหน้าที่ของบอร์ดในเชิงของการบริหารจัดการมีเรื่องของการมีนอมินีอะไรทำนองนี้คือรายละเอียดพวกนี้เป็นรายปลีกย่อยแต่ผมคิดว่าสำคัญมากนะฮะตัวอย่างของ G เนี่ยผมขอเริ่มจาก G ก่อนนะคือความเสี่ยงด้านบรรษัทพิบาลมีเยอะครับถ้าเกิดบรรษัทไหนก็ตามเลือกที่จะไม่ใช้คันลองของ good governance นะฮะเราจะเห็นได้ว่ามันมีเรื่องขององค์กรเนี่ยอาจจะไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยยะสำคัญซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเป็นประเด็นที่เป็นความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมเช่นสมมุติเราไปลงทุนใน area ใหม่แต่เราไม่ยอมเปิดเผยเม็ดเงินลงทุนหรือว่า stakeholder ที่เกี่ยวข้องใน area ที่เราลงทุนอันนั้นก็น่าสงสัยอยู่ใช่ไหมฮะหรือการบกพร่องในการกำกับดูแลภายในองค์กรไม่มีระบบการดูแลการพิทักษ์คุณธรรมหรือการตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสนะครับเรื่องของการเงินก็อีกประเด็นหนึ่งการเข้าไปลงทุนในประเทศที่มีปัญหาด้านคอร์รัปชันน่าจะเป็นประเด็นใหญ่ๆเลยเพราะบริษัทข้ามชาตินะฮะอย่างเช่นหากในบางช่วงบางประเทศกำลังเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นแล้วก็บริษัทในกลุ่มต่างๆเขาก็ถอนนะเพราะเขาคิดว่าเงินไปลงในบริษัทขออภัยไปลงในตัว governance ของประเทศนั้นนะเป็นรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลทหารตัวอย่างนะฮะแต่มันเป็นบริษัทบ้านเราเนี่ยไปช้อนซื้อหุ้นอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงด้านบรรษัทพิบาลอยู่นะฮะการเลือกวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานในการก่อสร้างทำให้ไม่ได้รับการอนุญาตหรือหัวกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเรื่องของความเสี่ยงด้านบรรษัทพิบาลซึ่งคุณคงทราบว่าในโลกยุคปัจจุบันมันลำบากมากที่เราจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้เพราะว่าสื่อเองก็ตามรวมถึงประชาชนด้วยก็มีเรื่องของการกำกับดูแลควบคู่กันไปกับภาคธุรกิจนะครับต่อมานะครับเป็นความเสี่ยงในแง่ของsocial risk หรือว่าความเสี่ยงด้านสังคมซึ่งอันเนี้ยเราสามารถเริ่มต้นมอง inside out ไปได้นะฮะมองจากภายในองค์กรของเราเองก่อนเช่นเรื่องของธรรมาภิบาลและความเหมาะสมการใส่ใจในเรื่องแง่ของสุขภาพเรื่องของชั่วโมงการทำงานกฎหมายแรงงานที่เป็นธรรมเรื่องของการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนในองค์กรของเราเองการมีระบบสุขภาพที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะการอนุญาตให้มีวันลาคลอดวันพักอะไรทำนองนี้ก็ผมว่าถ้าเราดูกฎหมายแรงงานเป็นตัวตั้งแล้วตามด้วยสิ่งที่มันจำเป็นนะฮะยกตัวอย่างเช่นหากคุณอยู่ในกลุ่มของ manufacturer เนาะเป็นผู้ผลิตแล้วก็ตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมมันจะต้องคุยกันนะถึงวิธีการในการที่ทำให้ชีวิตของสตาฟของคุณเนี่ยมันง่ายขึ้นในการเข้าออกในการทำงานต้นนะฮะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงในแง่ของอะไรต่อมีอะไรเยอะพอสมควรเช่นสุขภาพเป็นต้นนะความเสี่ยงในเชิงของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เราเข้าใจกันถึงการเติบโตของกลุ่มผู้สูงอายุใช่ไหมฮะทีนี้องค์กรทำอย่างไรดีที่จะทำให้เกิดการ advance ในแง่ของการทำให้เกิดproductivity หรือการสร้างงานการทำผลผลิตของคนกลุ่มนี้เป็นต้นนะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีกระบวนการทางธุรกิจเข้ามาน้อมนำร่วมกับภาครัฐเนี่ยก็อาจจะเกิดผลไม่ได้หรือเกิดได้แต่ช้านะครับนี่ก็คือประเด็นรวมไปถึงถ้าเกิดเรามองย้อนออกไปอย่างเงี้ยมันจะเป็นประเด็นในเรื่องของสิทธิมนุษยชนที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นการที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะคุณเลือกที่จะไปลงทุนในประเทศที่ไม่มีกฎหมายแรงงานที่ชัดเจนหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ไปตรวจสอบตัวซัพพลายเออร์ของเราว่าไปละเมิดเรื่องของแรงงานเด็กเรื่องของแรงงานสตรีเรื่องของชั่วโมงในการทำงานทำนองนี้หรือเปล่านะฮะอันนั้นก็คือเป็นปัญหาที่คิดว่าน่าเป็นห่วงถ้าเกิดเราพูดถึงโซเชียลแต่โซเชียลเป็นได้มากกว่านั้นนะเช่นการสร้างงานการเข้าไปช่วยลงทุนในเรื่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจเพื่อสังคมการบูรณาการเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เข้ากับธุรกิจเป็นต้นมันมีหลายประเด็นนะครับในหลายประเทศแต่ในประเทศไทยเราเองเนื่องจากเรื่องนี้ยังใหม่อยู่ก็ค่อนข้างที่จะต่างๆกันไปในแง่ของแรงงานนะและหัวข้อใหญ่เลยก็คือเรื่องของ E คือสิ่งแวดล้อมนะฮะอันนี้เข้าใจได้ว่าถ้าคุณดูจากตัว sustainability concept เลยเนี่ยมันมาจาก E แล้วพอกลับมาดู SDG ก็เห็นเลยว่าตัว environment มาเยอะมากนะฮะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะไปตกอยู่ในส่วนของ responsible production ค่อนข้างเยอะนะฮะคือการผลิตเนี่ยมันก่อให้เกิดสิ่งที่มันเป็นby product ก็ได้นะเป็นของเสียเป็น waste ก็ได้นะหรือมันใช้บางสิ่งที่อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แต่มันก็ใช้ด้วยความคุ้นชินกันเช่นพลาสติกเป็นต้นดังนั้นนะครับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรามองเป็น2ด้านใหญ่แล้วกันเนาะอันดับแรกคือด้านพลังงานเนี่ยเรามองว่าภาคธุรกิจจำเป็นที่จะต้องหา green energy หรือว่า substitution สำหรับ fossil energy แล้วนะสิ่งทดแทนพลังงาน fossil พวกน้ำมันไม่ควรใช้แล้วนะครับควรจะหันมาหาพลังงานลมพลังงานแสงพลังงานนิวเคลียร์อะไรทำนองนี้เป็นต้นซึ่งแน่นอนว่าต้องลงทุนก่อนนะฮะแต่นั่นหมายความว่าIf you start first, ใช่ไหมถ้าคุณเริ่มก่อน you have an opportunity to be the winner, the leader. การที่คุณสามารถเริ่มต้นในกิจกรรมอะไรต่างๆก่อนได้เนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยอาจจะต้องลงทุนเยอะหน่อยแต่คุณก็จะเป็น pioneer นะก็จะมีความเสี่ยงแต่ก็มีเรื่องของความสามารถในการเข้าถึงจุดคุ้มทุนได้ในเวลาที่กำหนดนะครับหรือเรื่องของที่ไม่ใช่พลังงานเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ำเนาะเรื่องของอากาศเรื่องของ การกำจัดขยะและของเสียเป็นต้นมันจะมีข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยนะครับแม้แต่รายละเอียดของแพ็กเกจจิ้งที่เราสามารถเปลี่ยนได้คือตอนนี้ข้อมูลต่างๆที่รัฐบาลต้องการขออภัยนะตลาดหลักทรัพย์ต้องการเนี่ยก็จะมีข้อมูลในแนวที่บอกว่าเมื่อเราทำสิ่งนี้แล้วเนี่ยimpact ที่เกิดขึ้นคือลดขยะได้เท่าไหร่เรานำสิ่งที่มันเป็น renewable มาใช้ได้เท่าไหร่หรือเรา recycle ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้เราต้องวัดตั้งแต่ตอนเข้าไปในกระบวนการเลยนะว่าเป็นจำนวนกี่กิโลกรัมแล้วเราจะสามารถลดไอ้สิ่งที่มันต้องใช้ไปได้กี่กิโลกรัมกี่ตันในทำนองนี้นะครับผมได้ดูรายงานล่าสุดของประเทศสิงคโปร์ที่กำหนดโดยรัฐบาลของเขาเองเลยนะเรื่องของนโยบายทางด้านแพ็กเกจจิ้งสำหรับสินค้าต่างๆซึ่งตัวแพ็กเกจเป็นตัวที่สร้างปัญหาเรื่องทรัพยากรหรือเรื่องขยะมากนะฮะดังนั้นเนี่ยบริษัทในสิงคโปร์ก็ใช้วิธีการที่ follow ตามรัฐบาลกำหนดเอาไว้นะว่าสเต็ปแรกก็คือหา alternative ก่อนว่ามันมีแพ็กเกจอะไรบ้างที่ไม่ต้องใช้พลาสติกไม่ต้องใช้กระดาษอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็ทำให้เปลืองทรัพยากรนะอันที่สองคือถ้าไม่มีเนี่ยไอ้สิ่งที่ใช้แล้วเนี่ยมันจะเอามา reusable หรือว่า renewable ในรูปแบบใดได้บ้างต้อง report นะฮะและถ้าใช้แล้วต้องบอกให้เห็นด้วยว่าใช้เมื่อไหร่อย่างไรและลดสิ่งที่มันจะต้องซื้อใหม่หรือเปล่าและอันที่สามก็คือมีนวัตกรรมอะไรใหม่ไหมที่จะสามารถทำให้แพ็กเกจิ่งไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปหรือว่า edible อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องมีของซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างก้าวหน้ามากนะฮะแล้วก็ด้วยความสามารถในการหาระดมทุนเนี่ยผมว่าไม่นานคงได้เห็นแพ็กเกจิ้งรูปแบบใหม่ๆที่อยู่ในขั้นของ green นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในวันนี้เราคุยกันนะคือทั้งประเด็นของ e และ s และ g เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมองในรูปแบบของการบูรณาการเข้าด้วยกันนะฮะแล้วคุณผู้ฟังน่าจะมองเห็นได้ว่าทุกประเด็นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเหมือนตัว E เนาะการพูดถึงพฤติกรรมใช้ชีวิตของผู้บริโภคซึ่งเป็น use อย่างเงี้ยมันเป็นตัว S หรือว่าพูดถึงความบกพร่องในการกำกับดูแลมาตรการต่างๆในองค์กรซึ่งเป็นตัว G เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นเลยนะฮะจริงๆแล้วก็คืออยากจะบอกว่าหากคุณอยู่ในภาคธุรกิจที่อยู่ในกระบวนการจัดการและทำเรื่องของการพัฒนาสำหรับองค์กรหรือการดำเนินการธุรกิจอย่างยั่งยืนเนี่ยควรมองภาพนี้ให้เป็นภาพใหญ่นะว่าปลายทางต้องการอะไรแล้วบริษัทใหญ่ๆก็ทำรายงานออกมานะครับอย่างวันรีพอร์ตเนี่ยก็จะมีเรื่องของ ESGเป็นคอเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในวิกต่อๆกันไปนะครับว่าอย่างมาตรฐานโลกเช่น GRI หรือว่า Sustainable Index อะไรทำนองนี้เราสามารถใช้ตัวไหนเป็นตัวบ่งบอกได้และเราจะมีวิธีการในการอธิบายได้อย่างไรนะครับอย่าลืมนะครับว่าหากมีหัวข้อไหนที่ท่านสนใจหรืออยากจะฟังติดต่อมาเราได้เลยนะครับทาง CMU นะครับพอดแคสต์ของเรานำเสนอสัปดาห์ละครั้งสำหรับสัปดาห์นี้ผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ร่วมฟังกันประมาณ10กว่านาทีหน่อยๆนะสัปดาห์นี้ตามสัญญาเราจะทำได้10นาทีเพราะว่าเป็นการฟังแบบมีคุณภาพนะครับทุกท่านครับโอเคครับ Have a great day. Have a great sustainable week. Goodbye.